Empezamos, ¿no? Acabamos de rematar, como siempre, la reunión ordinaria del Consello de Asuntos de Galicia. Paso a darle conta dos asuntos máis importantes. Finalmente, daré a palabra ao Consello de Sanidad para explicar o inicio da tramitación dunha lei xa coñecida. Falamos estes días para que avance máis polo miúdo o seu contenido, se quere, cando menos, inicial, xa que, como digo, inicia agora a súa tramitación. Primeiro acordo, a proposta da Consello de Educación é un balance das actuacións feitas pola Xunta de Galicia en materia de patrimonio cultural na Ribeira Sacra. Traballamos desde hai tempo, como saben, para impulsar a candidatura deste territorio da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO e, de feito, a vindeira semana vai haber nesta comarca, nesta terna, Ribeira Sacra, un importante congreso internacional en apoio á candidatura, onde se avanzarán, ademais, detalles novos sobre esta candidatura que estamos impulsando, onde se reunirán expertos de todo o mundo, pois eso, no corazón da Ribeira Sacra, no Monasterio de San Estevo de Rivas de Sil. Por iso, hoxe fixemos un balanzo como apoio a todo o que se vai engadir a esta candidatura, dos esforzos da Xunta de Galicia, esforzos en investimentos tamén na conservación e posta en valor dos bens da Ribeira Sacra. É un balanzo onde ano 2017 forma parte, ademais, dos argumentos para promover a candidatura e este balanzo que nos di que a Xunta de Galicia investiu máis de 7 millóns de euros, 7,2 millóns de euros na conservación e posta en valor destes 44 bens. Igrexas, mosteiros, castros, acementos romanos, por daris un pequeno desglose, na provincia de Lugo foron 5,2 millóns en 32 bens patrimoniais, mosteiro de Santa María de Ferreira de Pantón, melloras no Colexio do Cardeal de Monforte de Lemos, melloras no acemento romano de Proendos, en Sober, e na Ribeira Sacra, na provincia de Ourense, foron 2 millóns para actuacións en 12 bens culturais. Restauración do mosteiro de San Estevo de Rivas de Sil, onde se vai celebrar, como dicía, este congreso, na Igrexa de Santa María de Monte de Ramo ou na necrópole de San Víctor de Barsacova, en Parada de Sil. Definitiva, levamos moito camiño andado, seguimos traballando intensamente. Este congreso suporá, sen dúbida, un pulo importante e, de acordo con este compromiso que foi o obxecto deste balanzo hoxe, seguiremos facendo e nos orzamento 2024 se aumenta un 7% a partida para rehabilitación do patrimonio en Galicia, chegamos aos 10,4 millóns e unha parte importante volverá a ser tamén para os bensitos na Ribeira Sacra. Outro acordo que ten que ver tamén co patrimonio cultural, a proposta do Consello de Educación, foi o que tomou o Consello de Asuntos de Galicia para aprobar a sinatura dun convenio coa diócese de Astorga para reparar os danos causados polos incendios en dúas igrexas, dos concellos do Barco de Valdeorras e de Rubiá. Recordarán que, en canto se produciron os incendios, a Xunta de Galicia acometeu, creo que de xeito rápido e eficaz, xa está todo absolutamente pagado, hai meses, as axudas necesarias para reparar ou volver a construir os bens que foran danados polos incendios. Quedaban tamén importante o patrimonio cultural, a restauración destas dúas iglesias e, polo tanto, asinamos este convenio con a diócese de Astorga por valor de 160.000 euros para restaurar estas dúas igrexas que foran tamén danadas polos incendios. A primeira é 130.000, se leva a maior parte do convenio, a igrexa da Nosa Señora da Asunción de Barrio e Castelo de Rubia, 130.000 euros, e a outra actuación, 32.000, na igrexa de San Martiño de Alixio, no Concello do Barco de Valdeorras. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería do Mar, o Consello da Xunta de Galicia aprobou ratificar un recurso, a interposición dun recurso contencioso administrativo contra unha decisión do Goberno Central que consiste en cobrar un canon a unha asociación que está instalada no Porto de Bueu, que, como saben, xestiona, igual que outros portos en Galicia, a entidade de portos de Galicia dependente da Consellería do Mar. Ten, aparte de ser necesaria a súa ratificación no Consello da Xunta de Galicia, creo que un asunto, ademais, de plena actualidade, xa que a Lei de Ordenación do Litoral, impugnada polo Goberno Central, viña precisamente a solucionar este tipo de problemas. Se trata de a decisión do Goberno Central se basea en que, cando foi transferido este porto de Bueu á Xunta de Galicia, non se incluía expresamente este espazo que agora ocupa a Asociación Setimalista Robaleira de Bueu. Este espazo e esta asociación a que se quere cobrar o canon. pertence, sin ninguna dúbida, a este anaco Concello de Bueu. Se fixeron no seu momento tamén obras e, por lo tanto, non ten ningún sentido que se queira separar efectos de cobrar un canon. Sería o mesmo que recoñecer que cando se transfire un porto non hai dereito a medrar, non hai dereito a facer en determinadas zonas ninguna obra de mellora, nin adaptarse aos novos tempos sen que se sufra este tipo de penalizacións. Por lo tanto, xa digo, esta era unha situación que tamén se resolvía a través da ordenación do litoral a que a Xunta de Galicia, lóxicamente, ten que opoñerse ratificando a interposición do recurso contencioso administrativo contra a pretensión de cobrar este canon a este anaco do Concello de Bueu. Outro acordo importante proposto pola Consella do Mar é seguir coas actuacións. Neste caso, se trata de facer un convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a Universidade de Vigo para seguir controlando a poboación de Mesilla no litoral galego. Saben vostedes que isto foi unha cuestión, e o é sempre, complicada, complexa. Hai que conxugar diferentes intereses dos percebeiros, dos mesiloeiros, deu lugar a manifestacións e a protestas durante meses pasados e, polo tanto, a Xunta de Galicia ahora está traballando moi da mão do sector para intentar ter solucionar este problema e, sobre todo, garantir que exista mesila suficiente, mesila de abondo, tanto para un sector bateiro importantísimo en Galicia como para o sector percebeiro, que tamén ten moita importancia. Por lo tanto, este convenio, 220.000 euros durante os tres próximos anos, o que busca é ampliar os puntos de control da mesilla que existen actualmente. Ahora son catro, están en Moaña, Bueu, Ogrove, en entrada da Ría de Muros en Olla, e, por lo tanto, incorporaremos, en colaboración con a Universidade de Vigo, para o seu control, tres puntos máis. Un en Limés, na Ría de Vigo, outro en Aguiño, na Ría de Ousa, e, por último, na de Arais Betanzos, en Lordé. E, ademais, ademais deste convenio que asinamos con a Universidade de Vigo para facer este seguimento de evolución das larvas e tomar determinacións en consecuencia, engadiremos tamén outras medidas onde a Consellería de Mar, como, por exemplo, son a posta en marcha de novos criadoiros de mesilla e a utilización de drones para identificar, descubrir a presencia de semente de mesillón de mesilla en lugares onde non se pode acceder a pé, polo tanto, é máis difícil detectar se existen ou non saciamentos de mesillas, lugares onde se está criando, polo tanto, onde se podría extraer. Se utilizarán drones para poder identificar esas posibles localizacións. Cambiando de acordo, a proposta da vicepresidencia segunda, hoxe acordamos darlle visto de prazo a resolución dunha orden que distribuye 400.000 euros a concellos galegos para que impulsen proxectos innovadores que busquen adaptarse aos efectos do cambio climático e tamén combatilo. Se trata, os beneficiarios teñen que ser concellos que están na Alianza Galega polo Clima, están a súa inmensa maioría, isto é unha mostra máis desa loita contra o crecemento global na que as administracións galegas e tamén moitas empresas estamos todos aliados, traballando conxuntamente, tomando iniciativas pioneiras. Recordarán que falábamos dun comité de expertos entre entidades públicas e privadas a semana pasada. Agora falamos desta orden, que o que busca é axudar os concellos de todos os pequenos a que podan acometer actuacións neste eido da loita contra o cambio climático. Por exemplo, construir illas de calor, é dicir, espazos das vilas onde hai unha maior temperatura que na contorna, poñer dispositivos que atenúen estas elevadas temperaturas, habilitar novas infraestructuras verdes, axudáis a planificar o urbanismo segundo a evolución, os cambios climáticos que se prevén, bueno, en definitiva, pequenas axudas para que os concellos vayan facendo pequenas actuacións neste sentido de loitar contra o cambio climático. A proposta da Consellería de Economía, ose aprobamos asinar un convenio coa Asociación Galega de Ceramistas para impulsar a sustentabilidade do sector. Que queremos facer? Pois, precisamente, nesta linha de sustentabilidade, informar sobre a notable sustentabilidade que teñen moitos materiais cerámicos e, polo tanto, promover a súa utilización, especialmente na construción. Se crearán certificados que acrediten que o uso destes produtos en cubertas e en fachadas reduce o consumo enerxético, é dicir, son enerxéticamente eficientes e, polo tanto, sustentables, e tamén organizar xornadas técnicas que difundan os beneficios do emprego destes materiais. A proposta da Consellería de Medio Rural, hoxe dimoslle o visto bo definitivo a posta en marcha, que se verificará durante este mes de novembro, do primeiro servizo de matadoiro móvil que vai existir en España. Este servizo de matadoiro móvil vai percorrer o territorio galego para realizar o sacrificio de animais dreto das explotacións, evitar o que está pasando agora mesmo, que en explotacións afastadas dun matadoiro fixo, pois ten que haber, a veces, se teñen que producir grandes desplazamentos. Isto implica non só un gasto para os propietarios que queren facer o sacrificio, senón tamén incluso un maior estrés para os animais que van ser sacrificados. Somos a primeira comunidade en contar cun servicio deste tipo. Por suposto, vai contar este servicio con todas as medidas de higiene e seguridade que existen nun matadoiro convencional. Estará destinado ao sacrificio de porcos, ovellas e cabras destas explotacións afastadas e o sistema de funcionamento se irá, lóxicamente, asustando unha vez que empece a funcionar, pero a previsión é que funcione baixo demanda e diseñar unha ruta diaria en función dos avisos e das peticións que vaya habendo. E, ademais deste servicio de matadoiro móvil, haberá unha nave enchantada onde se almacenarán os residuos que se xeneren ou as pezas que se sacrifiquen ata poñelas a disposición dos propietarios e que non a recollen no seu momento. Vais habilitar, ademais, un selo de calidade que acredite que os animais sacrificados por este matadoiro móvil son produtos de proximidade e donde se preserva, como decía, evitando grandes desplazamentos o benestar animal todo o que é posible dentro das circunstancias. Por lo tanto, os gandeiros reducirán os custos de desplazamentos e baixarán os tempos de transporte e, por lo tanto, se reducirá o estrés animal ata o sacrificio. Cambiando de Consellería Política Social, hoxe acordamos a creación de 42 novas prazas, 42 novos postos de traballo na Consellería de Política Social, con varias finalidades. Dúas principais: reforzar os equipos de inspección dos centros que prestan servizos sociais e tamén reforzar os equipos de valoración da dependencia. Objetivo: seguir mellorando a calidade dos servizos nos ámbitos residencial, na protección de menores ou na atención á dependencia, é dicir, nos ámbitos de prestación de servicios sociais. Como decía, se acordou a creación de 42 novas prazas co seguinte desglose: 10 postos de inspectores, co objetivo de seguir mellorando e reforzando o funcionamento das inspeccións dos centros de servicios sociais; 28 postos que irán dirixidos a reforzar os equipos de valoración da discapacidade e da dependencia; 16 para os equipos de dependencia e 12 para os postos para os equipos de discapacidade, ata completar estes 28, co objetivo de seguir reducindo os tempos de espera para as valoracións. Son varias plazas: médicos, psicólogos, traballadores sociais, terapeutas ocupacionais, é dicir, todo o que é necesario para conformar estes equipos. E, por último, para completar esas 42 prazas que lles decía, recordo, 10 de inspección, 28 equipos de valoración e 4 postos de traballadores sociais, dos cales 3 van a ir a equipos técnicos de menores e un irá a Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade para coordinar todas estas funcións que van a desenvolver estas novas prazas. Outro acordo de política social ten que ver coa aprobación da primeira convocatoria de prazas que fai a Xunta de Galicia para poñer en marcha os chamados concertos sociais nas áreas de atención á discapacidade. A Xunta de Galicia ten previsto destinar 96 millóns de euros para concertos sociais en 6 convocatorias diferentes, unha por cada tipo de discapacidade. O que facemos hoxe, xa digo, é poñelo en marcha, tomar o primeiro acordo sobre estes concertos, e será na área de persoas con dependencia que padecen unha enfermidade mental. Falamos de concertar 33 prazas, atención diurna especializada en saúde mental e tamén o servicio de transporte a esos centros. A duración inicial deste concerto vai ser 4 anos, que se poden renovar ata un máximo de 10, e o orzamento inicial é 1,1 millóns de euros dende o ano 2024 ata o ano 2028, e se foran prorrogando chegarían os 4 millóns de euros. A convocatoria destas prazas vai sair publicada de xeito inmediato no DOGA e a previsión é que durante o primeiro trimestre do ano que ven xa estean disponibles estas 33 plazas en réximen de concerto social para atención ás persoas que padecen unha enfermidade mental e que teñan dependencia. Xa digo, é o primeiro dos 6 concertos que poñemos en marcha, por un total, cando estén todos en marcha, de 96 millóns de euros. E último acordo, antes de darlle a palabra ao conselleiro para que o explique máis polo miúdo, é o que ten que ver coa aprobación inicial, ou se, como decía ao principio, aprobamos iniciar a tramitación do proxecto de lei de protección da saúde dos menores. Ora explicará o conselleiro varios aspectos, pero creo que os dous principais, os que tiveron máis repercusión, especialmente un deles durante estes días, é a decisión de equiparar as bebidas energéticas o alcohol a efectos de menores e os vapeadores o tabaco para prohibir a venda de ambos as menores de idade, tanto bebidas energéticas como vapeadores de tabaco, que quedarían equiparados o alcohol a efectos de distribución entre os menores, os vapeadores e os vapeadores quedarían equiparados o tabaco. É unha iniciativa pioneira na Xunta de Galicia. Agora, como verían estes días, moitas comunidades autónomas empezan a plantexarse a mesma iniciativa, que en Galicia xa toma forma de futura lei con esta aprobación inicial, e que busca combatir os efectos perniciosos acreditados destes produtos para os menores. Estou falando destes produtos que son obxecto da lei. As mal chamadas bebidas energéticas conteñen, xa se dixo, altas doses de cafeína, outras sustancias estimulantes, polo tanto, non se poderá facer publicidade destas bebidas, nin vendelas a ninguén, tampouco non só a menores, sino a ninguén en centros sanitarios, en colexios ou en recintos deportivos que teñan gran presencia de menores. E o mesmo, como decía, se equipara o tabaco, vai pasar no caso dos vapeadores que incluyen nicotina, e aínda que ás veces se veñan con deseños pensando na poboación máis xoven, non son un produto, dende logo, para nenos nin adolescentes. Por lo tanto, en Galicia quedarán equiparados o tabaco. Deste xeito, como decía, Galicia sitúase a vanguarda na prevención de conductas adictivas para os menores de idade, para a protección da súa saúde, con estas medidas que, unha vez que se aprobe a lei, así o esperamos, terán carácter obligatorio e estarán vixentes en toda a comunidade autónoma para a protección dos menores. Pero para dar unha explicación máis para o miúdo, cedo a palabra ao Consello de Sanidade.
Gracias, presidente. Muy bo día. Bueno, iniciamos hoxe, como decía o presidente, o trámite deste texto legal de grande importancia, no que a Consellería de Sanidade, a través da súa Dirección Xeral de Saúde Pública, leva tempo traballando e, sobre todo, dialogando cos sectores implicados. Tiñamos o compromiso, impulsado, ademais, pola unanimidade do Parlamento de Galicia nesta legislatura, que pues, pronunciouse tamén sobre esta materia, digo, tiñamos o compromiso de abordar unha nova lei que reforzase a normativa da promoción da saúde na población menor de idade. O obxectivo era renovar a Lei de Prevención de Consumo de Alcohol nos Menores impulsada en Galicia no ano 2010 e que fora pioneira no seu día a nivel nacional e complementala a día de hoxe con novas regulacións en eidos como tabaco, os cigarros electrónicos e as denominadas adiccións sin sustancia. Este texto comenzou a súa consulta pública xa en abril de 2021, con ese objetivo. E dende entón, pois, temos recibido e analizado numerosas propostas e buscando, sobre todo, o texto máis axeitado e plasmalas nun texto legal. Foi un proceso longo que nos permitiu pois, modular ese objetivo inicial e ir máis alá da prevención das adiccións e acadar tamén outros objetivos na protección da saúde destes menores ante sustancias de alto consumo na mocidade que, por lo tanto, son preocupantes, ese consumo é preocupante. Estamos a falar, por exemplo, como decía o presidente, das chamadas bebidas energéticas, produto que consume o 40% das nosas mozas e mozos. Unha porcentaxe, ademais, que está en aumento, segundo enquisa estudes que realiza o Ministerio de Sanidade. Estas bebidas teñen, como saben, un moi importante contido de sustancias estimulantes, como, por suposto, a cafeína, pero tamén taurina ou L-carnitina, e que poden producir alteracións do sono, ansiedade ou mesmo problemas de tipo cardiolóxico ou neurolóxico. Neste sentido, a decisión que toma a Xunta de Galicia ao promover esta lei é a de dar a estas bebidas un trato equivalente ao que reciben actualmente as bebidas alcohólicas. En ese sentido, establece esa prohibición do consumo por parte de menores de idade e, por tanto, tamén se prohíbe a súa venda a estes menores debendo exixir, en este caso, o DNI para acreditar a maioría de idade. A prohibición tamén se estende, por suposto, a prohibición xeral da súa venda en eidos nos que non se pode garantir o control de idade como son, por exemplo, as máquinas expendedoras. En lugares de importante afluencia de menores, como medida de reducción desa aceptación social e da normalización do seu consumo, pois referímonos aos centros sanitarios os centros docentes para personas menores e tamén recintos ou espacios para espectáculos públicos ou actividades deportivas cando estes espectáculos ou actividades estén dirixidos a menores. Tamén establece a separación e diferenciación nos puntos de venda que as distingan, en este caso, das de outro tipo de bebidas, como, por exemplo, os refrescos. E tamén establece a prohibición da súa publicidade en centros sanitarios ou docentes, en espacios recreativos e no resto de espacios onde xa non se permitía publicidade de bebidas alcohólicas. E tamén, por suposto, tampouco se permitirá que estas bebidas patrocinen eventos dirixidos a persoas menores de edade. Con carácter xeral, como decíamos, trátanse das mesmas medidas que viñan estando xa establecidas para as bebidas alcohólicas en Galicia dende o ano 2010. Falando a continuación especificamente das bebidas alcohólicas, a regulación que a lei formula para as bebidas alcohólicas mantén especialmente os contidos da lei de 2010 con algunhas excepcións. É dicir, vou agora detallar as excepcións donde esta nova lei corrixe a lei do ano 2010 en relación ás bebidas alcohólicas. Neste caso, introdúcese a prohibición de publicidade na vía pública destas bebidas, das bebidas alcohólicas, nun área de 200 metros ao redor dos centros educativos e tamén dos centros de protección de menores. E faise un cambio relevante na regulación das concentracións en espacios públicos para o consumo de bebidas alcohólicas, o denominado botellón. Esta conducta, como saben, estaba xa prohibida con carácter xeral por aquela lei, pola do ano 2010, con independencia da idade dos participantes. Agora o que facemos é reforzar o seu control, trasladando a imposición destas sancións correspondentes da administración local á autonómica. Mientras a lei do ano 2010 atribuía aos alcaldes a imposición de sancións por consumo de bebidas en espacios prohibidos, incluída a vía pública, nestas concentracións, agora esta tarefa pasa á xefatura territorial da Consellería de Sanidade. E, ademais, introducimos como infracción por parte dos concellos o feito de permitir a realización destas concentracións no seu termo municipal. Pasando agora ao oído das adicións sen sustancia, regulamos a obriga dos establecementos de venda a separar de xeito claro e diferenciado os videoxogos en función da idade recomendada e facer visible con cartéis divulgativos sobre este sistema de clasificación dos contidos. Tampouco descartamos poder avanzar, do mesmo xeito que está ahora mesmo contemplado nunha lei de educación, traballar no uso dos móviles en edades tempranas antes da enseñanza secundaria obligatoria antes da ESO. No oído do tabaco, tomamos a decisión de equiparar a todos os efectos os chamados vapeadores ou dispositivos susceptibles de liberación de nicotina ás prohibicións de publicidade e de uso que se establecen para o propio tabaco. Estas se amplían con respecto á lei estatal, engadindo a prohibición de fumar en todas as zonas de acceso inmediato, entendendo por acceso inmediato 50 metros a cada lado, dos centros nos que xa estaba prohibido fumar, concretamente edificios administrativos, centros sanitarios e centros docentes. Tamén se amplía esta prohibición de xeito específico a fumar nas marquesiñas separadas de transporte público e nas piscinas de uso público. E, por último, tamén regulamos a prevención de acceso das persoas menores ao cannabis e aos seus produtos derivados, establecendo, neste caso, a prohibición expresa de venda a menores de todos os produtos ou componentes do cannabis, así como tamén a venda a través de máquinas expendedoras. E tamén a prohibición de acceso das persoas menores a lugares ou establecementos vinculados coa súa fabricación, distribución, venda ou consumo. A prohibición tamén de toda a publicidade desta planta e dos seus produtos derivados en medios aos que podan ter acceso os menores. Ou a prohibición de regalar a menores merchandising con imaxen identificativa do cannabis. Estas normas complementanse con obrigas das administracións de promover campañas e actuacións de promoción da saúde e de prevención das adiccións, aportando ademais recursos formativos no oído familiar, educativo, comunitario, sanitario ou de hostelería. En particular, no oído sanitario, prevemos intervencións de detección precoz deste tipo de conductas adictivas nos controis de programa de saúde infantil entre os 12 e os 14 anos, a derivación a recursos de saúde mental no caso de detección de problemas relacionados co consumo de sustancias ou co uso de internet ou de outras tecnoloxías, e tamén a implantación de plans terapéuticos específicos nestes recursos asistenciais. E tamén a avaliación integral dos menores atendidos por intoxicacións provocadas polo consumo de sustancias psicoactivas e a oferta de incorporación de programas de axuda cando esta situación se reitere. E, por suposto, a colaboración tamén dos técnicos de promoción de vida saudable dos concellos a través dos vixentes plans locais de saúde que desenvolve os nosos servicios de atención primaria. Por último, no relacionado co réximen sancionador, non se elevan as cuantías das sancións leves, graves ou moi graves, establecidas na Lei de Prevención de Consumo de Alcohol en Menores do ano 2010, simplemente se asignan as novas infraccións derivadas ás normas nos campos das bebidas enerxéticas ou tabaco a esta clasificación. De feito, outra novidade que se introduce na lei é a posibilidade de sustitución da sanción económica, mesmo aínda que non o solicitara directamente o afectado. En este caso, esta sustitución sería pola inclusión en programas preventivos realizados nas unidades de prevención de conductas adictivas. Ou, pode ser outro caso, pola realización de traballos en beneficio da comunidade. En resumo, unha lei que busca previr máis que castigar e que pretende concienciar a sociedade galega sobre os danos para a saúde de determinadas sustancias, produtos e conductas. Unha concienciación que pase, en primeiro lugar, por afastalas ao máximo posible do alcance das persoas menores, pero tamén por reducir a tolerancia social cara a elas e situar no centro do debate público a importancia dos estilos de vida saludables. A partir de agora, nos vindeiros días, colgaremos para exposición pública o texto articulado deste anteproxecto e abriremos un plazo de alegacións para que os sectores e cidadanía poidan novamente solicitar modificacións que serán, por suposto, estudiadas caso a caso, e se así se decide, pois incorporalas ao texto, para a continuación pasar de seguido a petición de informes preceptivos e a remisión, como no profesor outro xeito, ao Parlamento de Galicia para a súa consideración. Pola miña banda, respecto a esta lei, máis nada, moitas gracias. Non sei se...
Sí. Sí, conselleiro. En canto ao réxime sancionador, entendo entón que agora a potestade pasa a ser da Xunta no tema dos botellóns, non serán os axentes da policía local, e a Xunta si pode sancionar os concellos porque se celebren, porque haxa botellóns neles. Pode explicar isto?
Sí, bueno, acabo de explicar. Básicamente, esta materia estaba en mans da Administración Local ata de agora, e o que facemos é que as xefaturas territoriales da Consellería de Sanidade, que están, por suposto, pois, distribuídas por toda a xeografía, van poder pois, promover, en este caso, sancións, e incluso a sanción pode ser o propio concello por permitilas, non?
Día, conselleiro, quería preguntarlle, vostede dixo que non se descartaba tamén abordar o uso de teléfonos móviles nos menores de edade, non sei a que se refire, se se toca de alguna maneira na exposición de motivos ou se se abordaría noutra lei ou como se plantexa esta cuestión. Graciñas.
Ben, como saben, en Galicia hai unha lei, nese caso, que emanou da Consellería de Educación, que establece a prohibición de usar os móviles precisamente hasta o bachillerato, hasta rematar a eso, non? Bueno, pois digo que non se descarta reforzar esta normativa que se existe para insistir pois, nos riscos que ten o uso da telefonía móvil fora dos proxectos educativos ou do ámbito puramente educativo, non? Digo que non está descartado pois nesta fase que abrimos a partir de agora.
Conselleiro, a aplicación da lei leva aparellado un cambio de organización, cambios no persoal, ou vais a formar persoal dos Sergas para levar a cabo algún dos seus aspectos?
Bueno, na parte que falamos agora das sancións, pois evidentemente as xefaturas territoriales teñen personal formado dende hai moito tempo, hai unha parte importante do personal de saúde pública, ademais se nos acompaña aquí un técnico, entendemos que non se precisa formación adicional para isto. Outra cosa diferente que nas campañas que temos que levar a cabo de concienciación e de prevención, os aspectos formativos no eido educativo, no eido social, por suposto van a formar parte do desenvolvemento que temos que facer dende a Consellería da propia lei.
Conselleiro, as bebidas con cafeína, con teína, están incluídas de algún modo neste proxecto?
Bueno, as bebidas enerxéticas etiquetanse así cando teñen un determinado contido de cafeína que superar os 32 miligramos por cada 100 mililitros. Non? As bebidas que estén por encima desta concentración son esas que teñen a consideración nos aspectos que acabo de comentar como bebidas alcohólicas, as que estén por debaixo desta cantidade non terán esa consideración e, polo tanto, non estarán suxeitas ás novedades que agora plantexamos. Ben. Moitas gracias.
Sí. Boas tardes, presidente. Dúas cuestións. A ministra de Facenda dicía pasada fin de semana que a Xunta actuaba como pirómana e que difundía noticias falsas en relación á condonación á débeda de Cataluña. Non sei se vostede ten datos ou informacións que apunten nesa dirección e para non falar de fake news como día a ministra. E por outra banda, distintos expertos económicos alertaban dos efectos perversos que poden ter as baixadas de impostos recollidas nos orzamentos do ano que ven. Gracias.
Sí, respecto á primeira pregunta, escoitei as declaracións da ministra de Facenda, verdade que son sorprendentes, vindo da titular dun departamento que a día de hoxe tenga todas as comunidades autónomas sin suministrar, e por primeira vez en moito tempo, os datos imprescindibles para facer un orzamento. Non vou repetir os aditos sobre o descoñecemento de datos tan importantes como teito de gasto, entregas a conta, liquidacións, todo eso que nos tiña que decir o Ministerio de Facenda. Casualmente, en política non hai casualidades, seguimos sin coñecelos. Outro día vimos que a ministra de Facenda formaba parte, non había moitos ministros nas reunións con os independentistas cataláns para pactar investidura, pero ela sí estaba, e por lo tanto algo terá que ver en todo isto. O gallá que vexamos que non hai ningún contido económico que nos sitúe en condicións de desigualdade cos que van a apoiar investidura, independentistas vascos e cataláns, porque, desde logo, se houbera, sería en detrimento de outras comunidades e seguro que en detrimento de Galicia. Por lo tanto, eu espero de verdade que todo o que dixo a ministra, que eran todo bulos e fake news, e que non iba a haber nin condenacións, nin máis entregas daquela que lle corresponderían co mesmo rasero que nos corresponde a todas as comunidades autónomas, se esa verdade. Todo parece indicar que non, sobre todo polo que están dicindo a outra parte da negociación. O goberno non está dicindo absolutamente nada, pero os que están vendendo moi cara o seu apoio a investidura, sí que están insinuando. Xa non me vou os 450.000 millóns de euros dos que falou Junts hai poucas semanas, despois impuso un oscurantismo moi grande respecto aos aspectos económicos, pero xa outro día o presidente da Generalitat insinuaba que isto era o que se estaba negociando agora. Por lo tanto, o gallá que non teña razón e a ministra de Facenda así, pero me temo que non vai ser así. E outra pregunta, perdón, que había outra. Bueno, este é o eterno debate entre os que din que non se deben baixar nunca impostos e os que creemos que se poden baixar impostos mantendo o nivel de servizos públicos. Nós somos un goberno moi responsable a hora de baixar impostos, creo que o temos demostrado sempre que fixemos este tipo de baixadas. Estamos nun nivel de endebedamento moi inferior á media das comunidades autónomas e, ainda así, en Galicia se siguen baixando impostos, se siguen mantendo as baixadas acordadas e se fan novas baixadas como vamos facer para o ano 2024. Por lo tanto, comprendendo as diferentes posturas e comprendendo que é fundamental, ese é o primeiro, manter o nivel de servizos públicos, eu digo que sí que é posible facer as dúas cousas con prudencia e facendo baixadas realistas, que é o que facemos, pero seguimos baixando impostos en Galicia.
Dúas cuestións. A primeira, que valoración lle merece o acordo entre o Partido Socialista e os nacionalistas cataláns para a lei de amnistía e máis para o traspaso das competencias e do financiamento das rodalías? E unha segunda cuestión, non sei se tivo ocasión de ler o manifesto asinado polo Bloque por Esquerra Republicana de Cataluña por Bildu, titulado Liberdade, Democracia, Repúblicas, no que acusan a monarquía de coutar os dereitos sociais e civis de Cataluña, Galicia e Euskadi co gallo da promesa da xura da Constitución pola princesa de Asturias.
Sí, respecto a mi primera pregunta, mire, es cierto que por ahora solo sabemos o que nos van queriendo decir. Supongo que sabremos todo, no sé si de golpe o solo a parte que interese, pero xa solo a maneira de difundir o que parece xa un acordo adoptado. As críticas furibundas a que non están de acordo quere decir que son conscientes os que van impulsar esta lei de amnistía do impacto e en xeral da opinión contraria que ten moitísima xente en España e en Galicia. Eu creo que si finalmente se confirma, como parece ser, excede todos os límites da dignidade, non só do principal interesado e personal interesado, que o presidente en funcións é candidato a ser presidente do goberno, creo que a mí me caben poucas dúbidas, que renunciou á súa dignidade política. O malo é que isto queren facer a costa da dignidade de todos os españóis e, por tanto, tamén de todos os galegos, que imos ver como nosos dereitos constitucionais e democráticos, a partir de agora, se isto se consuma, non van ser iguais en todos os territorios. Aquí se nos está dicindo que os galegos somos menos que, por suposto, que os políticos que van a apoiar a investidura, a apoiar a reelección de Pedro Sánchez, aos cales se fai tabla rasa de leis que lles afectaban moi directamente, de repente non existen, cousa que non pasa para o resto da xente en outras normas, e que, ao mesmo tempo, vai haber privilexios financieros e legais para unhos territorios en detrimento de outros. Todo isto supón o que se está pactando, todo isto intuímos que o que vai haber e todo isto é o que Galicia vai intentar combatir, si finalmente se consuma, con todos os medios ao seu alcance. E respecto a outra pregunta, a ausencia do BNG e o comunicado que fixo, bueno, eu creo que cada un se retrata coas súas presencias ou ausencias e tamén coas manifestos que asina ou apoia. Mire, eu creo que a imensa maioría de Galicia, unha parte moi importante, cando menos, estivo ben representada polo presidente da Xunta o martes pasado, no acto en Madrid. Creo que a maioría dos galegos querían verse representados, eso foi o que eu fun facer. Alá cada un, si decide non estar, e alá cada un con todo o que di. Respecto a ese manifesto, sinceramente, eu creo que, dada a irrelevancia, estamos lo vendo neste proceso de investidura, absolutamente ignorados no bloque, tamén se demostra nese manifesto. Mire, eu estou convencido, é un convencimento persoal, pero seguro que moita xente o comparte, que si Bildu e Esquerra Republicana tiveran decidido estar o martes pasado no Congreso dos Diputados, o bloque estaría sin ninguna dúbida. Como decidiron non estar, pois o bloque que lles fai seguidismo absoluto, a pesar da súa irrelevancia comparado coa presencia que tiveron tanto os independentistas vascos como os catalans durante todo este proceso de investidura, pois ten que facer o que fan os seus dous socios mayoritarios, a pesar de pintar moi pouco nese grupo. Por lo tanto, é unha magua que vayan en contra do que pensa a maioría dos galegos e unha magua que fagan exactamente o que se interesa facer a dous partidos que por Galicia mira moi pouco.
Boa tarde. Eu quería lle preguntar que opina da decisión que saiu adiante no Concello de Madrid, apoiada polo PP, de darlle a medalla de honra a Israel. Grazas.
Pois é unha decisión do Goberno de Madrid na que eu non vou entrar. Este de acordo non este de acordo, creo que non vou decir nada máis.
Bos días. A Asociación Profesional da Maxistratura sacou un comunicado no que fala da amnistía como principio do fin da nosa democracia. Quería preguntar por esa valoración, se concorda algo con ela, nada. Deciñas.
Bueno, é que o primeiro que a primeira consecuencia que vai traer a amnistía, se finalmente se aproba nos termos que imos coñecendo, é que a actuación dos suíces de repente non vale absolutamente para nada. Os suíces o que fan é aplicar a lei e garantir o Estado de Dereito. E de repente esta lei de amnistía o están dicindo a asociación mayoritaria dos suíces en España, enseguida empezaron a descalificarlos con outros calificativos que si eran pro algo eran conservadores ou deixan de ser conservadores, son suíces e suizas que o que están dicindo é que esta lei de amnistía de repente di que todo o que se estaba facendo en defensa do Estado de Dereito non vale absolutamente de nada e importa moito máis a supervivencia dun solo político que o que dixeran as leis e o que estaban facendo os suíces. Por lo tanto, simplemente está defendendo, na miña opinión, o Estado de Dereito e están dicindo como suíces o que pensa moita xente como cidadáns.
Sí, buenos días, presidente.
Buenos días.
Quería... Quería preguntarlle por los informes do Tribunal de Contas de Galicia. Por un lado, si a Xunta prevé a medio ou curto prazo implementar alguna medida sobre as peaxes en sombra que o Tribunal de Contas, cuestiona, e tamén sobre as concesións de autobuses. Graciñas.
Sí, bueno, o informe que fixo o Consello de Contas no exercicio das auditorías, primeiro, está falando respecto aos peaxes en sombra dun sistema que se viña aplicando xa con anterioridade, non só neste goberno, senón tamén na época bipartita, e que hai que facer algunhas correccións. Haberá que facer as correccións que sexan posibles, sempre son indicacións do Consello de Contas, intentaremos na parte que sexa posible aplicarlas. O ideal sería poder chegar a un rescate desas concesións, pero iso tamén entra na responsabilidade e na capacidade económica dun goberno. Volvo a decir que hai que aplicar o orzamento con moito sentriño. Respecto ás concesións de autobuses, creo que nun diseño xurídico tan complexo como foi o tema das concesións, estou falando, non o li íntegramente, pero o que puden ler do que dio o Consello de Contas é que se fala das prácticas de algunhas empresas, non vou entrar neso, son prácticas empresariais que di que, as consideracións que fai sobre elas, pero en xeral sobre a actuación da Xunta de Galicia, insisto, nun diseño tan compreso e con tantas cousas implicadas, haberá que facer algunha corrección, pero creo que foi unha actuación na súa gran parte axeitada.